Душанбеге каршы түндө Американ президенти Барак Обама Аль-Каида жетекчиси Бин Ладеннин өлтүрүлүү турунда ыйлан этти. Бу хабар дүйнөдө бир жактан куплап каршы алынса, экинчи жактан жаңы бурчуларда уятты. Бу хакта толугураак айтып Али Гилмисили.
Барак Обама үзенең бу чыгышын телевидение аша турыдан-туры эфирда ясады. Президентның чыгышын тапшыру өчен американ каналлары үзләренең тапшыруларын туктатып торды.
Tonight I can report to the American people and to the world.
Бүген мин американ халкына һәм бар дөньяга шуны хәбәр итә алам. Кушма Штатлар Аль-Каида җитәкчесе меңләгән гынахсыз кешенең үлеме өчен җаваплы террорчы Осама бин Ладенның үтерелүенә китергән гамәл башкарды.
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women and children.
Обама сүзләренчә, 11 сентябрь һөҗүмләре артында торган Бин Ладен Пакистан башкаласы Исламабаддан 50 чакрым төньякка урнашкан Абботабад каласында американ хәрбиләренең махсус операциясе нәтиҗәсендә юк ителгән. 2001 елда Америка шәһәрләрендә булган ул һөҗүмләрдә 3000-дән артык кеше һәлак булган иде. Осама Бин Ладен заманында безнең кулдан бер ачкынып, Афганистаннан Пакистанга чыгып качкан иде. Мин күзләү идарәсе мөдиренә аны тотарга фәрман бердем, диде Обама үзенең чыгышында. Берничә ел эзләүләрдән соң узган елның августында Бин Ладенның ихтимал сыйыну урыны турында мәгълүмат алынды. Бу мәгълүматны җентекләп тикшерү башланды. Ниһаят, узган атнада без төгәлрәк мәгълүматлар алуга ирештек. Бу мәгълүмат хәрәкәт итү өчен җитәрлек дигән карарга килдем. Бүген минем фарман нигезендә американ хәрбиләренең кичкенә төркеме шул урында хәрби гамәл башкарды. Атышулар нәтиҗәсендә Бин Ладен юк ителде. Американ хәрбиләренә зыян килмәде, диде американ президента. Килгән хәбәрләргә караганда, бу хәрби операция барышында Бин Ладен ягы каршылык күрсәткән, атышулар вакытында аның улы да һәлак булган. Бер американ боралагы бәреп төшерелгән, ләкин американ хәрбиләренә зыян килмәгән. Американ мәгълүмат чаралары исеме әйтелмәгән рәсмиләргә таянып, Осама Бин Ладенның ислам таләпләренә туры китерелеп, әмма табын урыны калдырмас өчен диңгезгә җирләнү турында хәбәр итә. Обама үзенең чыгышында Бин Ладенның үтерелүен исламга каршы гамәл түгеллегенә аеруча басым ясады.
We must also reaffirm that the United States is not and never will be at war with Islam.
Тагын бер ышандырып әйтергә тиешбез. Кушма Штатлар беркайчан да исламга каршы сугышмады һәм сугышмаячакта. Осама Бин Ладен ислам җитәкчесе түгел иде. Ул мөселманнарны күпләп үтерүче иде. Аль-Каида төрле илләрдә, шул исәптән безнең илдә дә күп кенә мөселманны үтерде. Шуңа күрә дә аның китүен тынычлык һәм кешелек хөрмәтләренә ышанучы һәркем хупларга тиеш.
So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity.
Бин Ладенны юк итү өчен дә күрсәткән ярдәм өчен Обама Пакистан хакимиятләренә рәхмәтен белдерде. Бин Ладенның үтерелүен дөньяның төрле илләрендә нигездә хуплап каршы алдылар. Төн булуга карамастан, Обаманың чыгышыннан соң Ак Йорт янына американ байраклары күтәргән халык җыелып, "Америка, Америка" дигән шигырьләр кычкырды. Төркия президенты Абдулла Гүл Бин Ладенның үлеме дөньядагы башка террорчыларга да сабак булырга тиеш дигән белдерү ясады. Русия рәсмиләре Осаманың үтерелүен террорга каршы көрәштә зур уңыш дип атады. Әмма Франция президенты Николя Саркози фикеренчә, Бин Ладенның үтерелүе террорчылыкның бетүен аңлатмый. Британ премьеры Дэвид Камерон сүзләренчә, көч куллануларны алдагы атналарда киресенчә артырга мөмкин. Пакистандагы талиблар илнең рәсмиләреннән һәм американнардан үч алачагын инде белдереп тә куйды. Кушма Штатларның дәүләт департаменты Бин Ладенның үтерелүе турындагы хәбәрдән соң американ ватандашларына янаулар арту ихтималы белән кисәтте һәм аларны уяу булырга чакырды.